SBS Filipino.
Katulad ng nauna naming sinabi kanina, ang paksa ng ating talkback sa araw na ito ay kung meron kayong suhestyon upang maayos ang problema ng mga itinayong struktura ng China sa South China Sea na kinakamkam naman ng maraming bansa sa rehiyon. Kasama dito ang Pilipinas, Vietnam, Taiwan. Naghihintay na po ang aming kasamang Saibel upang sagutin ang inyong mga tawag 1-300-799-626. Pero bago namin simulan ang pakikipag-usap sa inyo, tingnan natin kung ano talaga ang nangyari dito sa South China Sea. Noong linggo nang magkita sina Pangulong Donald Trump at ang Pangulo ng Vietnam na si Presidente Tran Dai Quang sa Kapitolyong Hanoi, nagsabi si Trump na nakahanda siyang mamagitan sa mga bansa na may away tungkol dito sa itinayo ng China. Ang kanyang alok ay maraming problema dahil ang China ay ayaw makipag-usap kahit sino tungkol sa kanilang itinayo na lumalabas ay pawang mga pasilidad militar. Meron po silang daungan ng barko, meron silang palipara ng mga jet planes nila, at meron po silang itinatayo, ang sabi ng ulat, na mga missile sites, katulad ng North Korea. Ngayon, nagsalita yung ministrong panlabas ng China, si Geng Shuang, noong Lunes, na nananatiling nakapangako ang kanyang bansa na ayusin ang away sa pakikipag-usap sa bawat isa sa kanila, hindi yung sama-sama. Sabi nila kasi yung iba na pwede nilang suhulan siguro o pwede nilang bigyan ng pagkakataong magtumawad. Kumbaga, inaamin naman niya na hindi dapat magkaroon ng gera. Ganon din po ang palagay ni Pangulong Duterte na walang may gustong magkaroon ng away tungkol dito dahil lahat sila ay talo pagka nagsimula yan. Katulad din sa North Korea na pagka nagkaroon ng shooting war, kumbaga, ay may mga nuclear war yung mga yon. So ang China, Amerika at sino mang interesado ay may mga nuclear na sandata na magiging parang katapusan ng mundo. So, si Pangulong Duterte naman ay nagsabi na hindi aatras ang Beijing sa kanilang mga kinakamkam na lugar, kaya mabuti pang makapag-usap na lamang tayo o kalimutan muna natin hanggang sa magkaroon ng paglamig. So, ganyan po ang nangyayari sa China, sa South China Sea na ating tatalakayin sa araw na ito. Meron ba kayong suhestyon para maayos ang problemang to? Nasa linya ang una nating kakausapin, si Maria Papa. Magandang umaga, Maria.
Hi, Louis. Good morning.
Kumusta ka na?
Mabuti. Ano? So it's a very, very interesting dialogue that you have here. So I would propose that the Philippines seek help from the U.S. Since alam mo naman na China is becoming stronger economically, politically, in the whole world. And so asking for U.S. help, they will be able to provide us with equipment so that at least, yung Navy is under-equipped talaga eh. So, we don't want war, definitely. But of course, we also want the fishermen to be able to fish in that area where the Chinese are also taking claim, di ba? And so that's the biggest problem for us, the fishermen. We're also protecting their livelihood. And so if you can ask for, like, let's say, more equipment from the U.S. for the Navy to be able to, be able to go yung dun sa mga areas na yon na pinoprotektahan din ng mga Chinese so that fishermen can fish there. Another is, of course, to actually work together with the other ASEAN neighbors that we have na mga like Brunei, Malaysia, and Vietnam who also has a claim on this area and to work with them as well. So dialogue pa rin at the end of the day and, of course, equip the Navy. That's my take on this.
Merong kaunting twist dito kasi ang papel ni Pangulong Duterte ay lumapit sa China at yun ang hinihinga niya ng material na tulong. Actually, Russia at China. So, parang nasa labas na rito ang Amerika dahil nagkasundo sila ni Trump. Pero yung mga unang pahayag niya, sa China siya humihingi at saka sa Russia ng mga barko, ng mga baril. So, paano ngayon yun?
But judging by the photos I've been seeing lately dun sa ASEAN Summit natin in the Philippines, mukhang nagkakasundo na rin sila ni Trump. And I think nag-open up na yung mind ni Trump kasi the fact that nakikipag-usap na rin siya sa Chinese Premier, di ba? And we're seeing that there is a relationship that's being built between them. So I think eventually hindi lang kailangan dumulog ng tulong si Duterte dun sa dalawang superpowers. There's another superpower, yung US din, na kailangan build more relationships with them. If the more we build these relationships with all these superpowers, hopefully we will not see a war in that area.
Sige, maraming salamat, Maria, sa iyong opinion.
No problem.
Okay, kausapan natin, nasa linya naman ang isa pa nating malimit tumawag, si Nap. Nap, kumusta ka na?
Okay naman.
Anong iyong opinion dito sa problema ng South China Sea?
Medyo sa ngayon, I think I still agree with President Duterte na why not work with them na lang kaysa naman go against them. Kasi in the first place, wala naman tayong resources or di kaya enough resources to let's say protect ourselves or para tayo na mismong gagawa na mag-build doon sa neighboring natin na island. So, sa akin lang, my opinion is, ang gawin na lang natin is magkaroon tayo ng concession with China. Kung ano magiging benefits natin kung sila ang gagawa ng lahat ng bagay.
Meron naman tayong isa pang tagatawag, si Eric Maliwat. Good morning, Eric.
Good morning, Louie, at good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng SBS Filipino.
Okay. Meron kang opinion kung anong dapat natin gawin para maayos yung problema sa mga itinayo ng China sa South China Sea?
I think na given the capability of the Philippines to engage with something drastic, the Philippines will not be able to. So talagang ang choice lang, opinion ko, to come up with a healthy win-win compromise. Siguro, laging may na-accomplish yung dialogue, yung pag-uusap. Magaman in the long run, parang palaging kung sino yung predominant in terms of siguro wealth or size, nagwawagi. Pero yun ang aking opinion. Doon tayo sa panic na yun. Para naman hindi matapakan yung sovereignty ng Pilipinas na parang walang ginawa.
Totoo. Sa madalit sabi, take the neutral side ang iyong opinion. Payaan na lang natin yung mga itinayo nila. Hindi na pwedeng gabayin yun eh. No? Hindi papayag ang China eh.
Oo, tapos kumbaga, ano yung win-win? Parang what's in it for the Philippines naman na pwedeng kapalit nun?
Pwede
bang magtayo ang Pilipinas din?
Meron nga naunang proposal na sabi ni Duterte yata, hati na lang tayo. O bigyan mo kami ng 10% doon sa langis, sa iyo na yung karamihan. De parehong maligaya, ganun ba?
Kaya nga, kasi kapag nakita ng pangkasalukuyang liderato na win-win yon at may mas magandang epekto in the long run, ako, I am for it kasi what else can you do, di ba?
Yeah. Tama. Sige, maraming salamat, Eric, sa iyong
salamat
opinion.
Din, okay. Okay, bye.
Meron pang isang tumawag dito. Sino po sila? Magandang umaga po.
Hello, pare, Mr. Louis.
Sino po sila?
Tony Franco.
Ay, Tony, kumusta? Long time no hear. Meron ka bang opinion kung paanong ayusin yung problemang yun? Yung problema ng South China Sea, yung mga itinayo ng China, ayaw nilang alisin. Nakikialam na nga si Donald Trump, pero sabi ng China, wala. Hindi namin tatanggalin yan.
Eh kasi ang malaking interest ng China Sea and China is maklaim ang buong China Sea.
Oo.
Sa tingin ko hindi papabayaan ng China, that's why they are installing all those defensive arms or maybe offensive arms para sa maisara na yung totally control ng China yan. Anong laban natin sa Pilipinas?
Wala tayong laban diyan. So sabi nga ni Eric kanina, let's live and let live. Pareho tayo. So let's take advantage kung ano makukuha natin. Ano?
Ayun, kasi pumayag kayo't hindi, naka-set foot
nakatayo
na
yan.
Dito.
Oo.
At saka, there's no way na maaalisin nila yun.
Yeah. Masyadong permanente na yung structure. Hindi naman balkong pwede mong hilahin. Nakabaon na yan sa lupa. Ano?
Correct. Kaya ano ang dapat natin gawin? Anong magagawa ng isang bansa na katulad ng Pilipinas na napakaliit ang armed forces natin isang bomba lang siguro wala na
wipe out na. Sige, maraming salamat, Tony, sa iyong mga opinion.
Okay,
thank you.
Thank you.
Okay, bye-bye.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.